Franska duga. Rock and roll magazin Žikice Simića.
Seeking favors for a dime a day and a place to stay. Oh, she turned them hands to labor. Ah, but times were hard, jobs were few. All through Tecumseh Valley, but she asked around and the job she found, attending bar for Gypsy Sally. Himself beside her. his tears that lead to Gypsy Sally's, and her hand when she died was a note to cry, fare thee well, Tecumseh Valley.
Dobar dan, želim, moje ime Žikica Simić, ovo je emisija Neonska duga na Radio Beogradu 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo čuvenu pesmu Townsa Van Zanta, Tecumseh Valley, u interpretaciji Steve'a Earle'a. Inače, ovaj snimak se nalazi na Earle'ovom albumu Train A Coming, koje on snimio 1995. godine u jednom veoma specifičnom životnom trenutku. Naime, te godine on izašao iz zatvora posle jednogodišnje robije koje je zaslužio zbog svog nedoličnog ponašanja. I interpretirajući ovu pesmu, on je zapravo odao neku vrstu počasti svom mentoru, Townsu Van Zantu, čoveku o kojem je toliko lepo pričao i čim se pesmama divio tokom cele svoje potpuno fantastične karijere. Naša večerašnja emisija je tako i koncipira, naime Steve Earle će nam večerašnjoj emisiji pevati pesme Townsa Van Zanta i Guya Clarka. Towns Van Zant i Guy Clark su teksaški trubaduri koji su bili, kako bi se to reklo, mentori Steve'a Earle'a, ljudi koji su ga naučili muzici, koji ne samo da su ga naučili muzici, već i nekim pravilima i zakonitostima koje vladaju u svakodnevnom životu. Steve Earle je čovjek koji je umeo to da poštuje i sa dva albuma se odužio i Townsu Van Zantu i Guyu Clarku. 2009. godine je snimio album koji se zove Towns, na kojem interpretira pesme Townsa Van Zanta, a pre nekoliko dana je izašla njegova ploča koja se zove Guy, na kojoj interpretira pesme Guya Clarka. Steve Earle je jedna posebna nesvakidašnja ličnost o kojoj ćemo govoriti u toku naše večerašnje emisije, ali pre svega ćemo slušati te apsolutno fantastične pesme koje su napisali Van Zant i Clark, a koje potiču iz teksaškog miljeja i pripadaju onom žanru koji zovu teksaški trubaduri. Naime, teksaški je jedna grupa muzičara koju nazivaju teksaškim trubadurima, na jedan vrlo specifičan način pristupa tim nekim osnovnim muzičkim idiomima kao što su country pesma, blues pesma ili folk pesma, i to sve nekako rade u skladu sa svojim veoma bogatim životnim iskustvima u kojima se svašta dešavalo i raznorazna čuda su se tu zbivala, i oni pronašli su način kako te svoje dogodovštine i avanture da nekako prenesu u pesmu i da cijeloj toj, s jedne strane, ličnoj priči daju jednu univerzalnu dimenziju koja nešto govori o ljudskoj prirodi i opstajanju u svakodnevnom životu. Ali dok ne pređemo na tu priču, da čujemo kako Steve Earle peva pesme ove dvojice fantastičnih autora. I za ovaj prvi segment, posle ovog uvodnog, sam odabrao dve pesme za koje pretpostavljam da su emblematske kada su u pitanju i Guy Clark i Towns Van Zant. U slučaju Guya Clarka to je pesma Desperados Waiting for the Train, koja potiče s njegovog albuma debitantskog All Number One, koji je izašao 1974. godine, a iz repertoara Townsa Van Zanta njegovu pesmu Punch on Lefty, koja je verovatno pesma koja je može posluži kao amblem za čitavu karijeru Townsa Van Zantovu, a pesma preko koje se on zapravo i pročao i da ne kažem proslavio. Čućemo kako Steve Earle peva te dve legendarne pesme. Ova prva, Desperados Waiting for the Train, potiče sa ovog albuma koji se nedavno pojavio i koji se zove Guy, a ova druga Punch on Lefty sa albuma Towns, koji je izašao 2009. godine. Ovo je Steve Earle, ovo je numera koja se zove Desperados Waiting for the Train.
I'd play the Red River Valley, he sit in the kitchen and cry, run his fingers to 70s, living one lot is every well I drill gone dry. With his friends, me and this old man, like desperados waiting for a train. Desperados waiting for a train.
car when he's too drunk to. He'll wink and give me money for the girls. Our lives like some old western movie, like desperados waiting for a train. Desperados waiting for a train. From the time like a walk he'd take me with him to a bar called the Green Frog Cafe. The old men with beer guts and dominoes lying about their lives while they play. I was just a kid called a sidekick, like desperados waiting for a train. Desperados waiting for a train. One day I looked up, he's pushing 80. Brown tobacco stains all down his chin. To me, he's one of the heroes of this country. So why is he all dressed up like them old men? Drinking beer, playing moon 42. Like desperados waiting for a train. Desperados waiting for a train. The day before he died, I went to see him. I was grown, he is almost gone. So I closed eyes and dreamed us up a kitchen. Sang another verse to that old song. So come on, Jack, son of a bitch is coming. Like desperados waiting for a train. Desperados waiting for a train. Desperados waiting for a train.
Rock and Roll Magazine.
Living on the road, my friend, it's gonna keep you free and clean. Now you wear your skin like iron and your breath's as hard as kerosene. Weren't your mama's only boy, but her favorite one, it seems. She began to cry when you said goodbye. Sank into your dreams. Poncho's a bandit boy, his horse is fast as polished steel. His gun outside his pants for all the honest world to feel. Poncho men has met you know on the deserts down in Mexico. Nobody heard his dying words. That's the way it goes. All the could have hit him any day, only let him hang around. And a kindness I suppose. your bill left us living in a cheap hotel. The desert's quiet and Cleveland's cold, so the story ends we're told. Poncho needs your prayers, it's true, but save a few for Lefty too. He only did what he had to.
Bio Steve Earle otpeva dve pesme koje definišu poetike autora kojim se on bavio na svojim posebnim albumima koje je izdavao tokom svoje karijere. Jedan je zapravo tek izdao malo pre neki dan, to je album Guy, a jedan 2009. godine pod albumom Towns. Oba ta albuma su posvećena, znači, velikim teksačnim trubadurima, prvi Guyu Clarku, odnosno ovaj najnovi Guyu Clarku, a onaj stariji Towns pod imenom Towns, posvećen Townsu Van Zantu. Čuli smo pesmu Desperados Waiting for a Train, ja mislim pesmu koja definiše poetiku Guya Clarka, i pesmu Punch and Lefty koja pak sa svoje strane definiše poetiku Townsa Van Zanta. I čuli smo to sve u specifičnoj interpretaciji Steve'a Earle'a, koji eto sa jednim, kako bi se reklo, renegatskim šarmom odaje počast svojim idolima, svojim mentorima, ljudima koji su ga naučili šta je dobra pesma, kako dobru pesmu treba otpevati i kako ta dobra pesma treba da izgleda. Svoj zanat, singer-songwriterski, Steve Earle je učio od Townsa Van Zanta i Guya Clarka, obojicu je obožavao tokom života i na ovaj način je, eto, tokom njihovih života i na ovaj način im je, eto, odao počast. Mi u ovoj večerašnjoj emisiji slušamo sve te fantastične pesme koje su potpuno neverovatne, kao što je neko nedavno rekao, pesme Guya Clarka su kao filmovi Sema Peckinpoha. Mislim da je to potpuno tačno, a pesme Townsa Van Zanta su nešto potpuno potpuno neshvatljivo, nešto što zaista predstavlja sam vrhunac umetničkog stvaralaštva, umetničkog pregnuća, bez obzira na koju vrstu umetnosti imali u vidu. Sam Bob Dylan je nekoliko puta izjavio da postoje aspekti muzičkog stvaranja u kojima je Towns Van Zandt bio na višem nivou od njega. I vrlo često je Bob Dylan i peo pesme Townsa Van Zanta, a u brojnim nekim intervjuima Bob Dylan, sad o njemu govorimo zbog toga što je Bob Dylan onako paradigmatični lik kada je u pitanju ova vrsta muzike, u mnogim intervjuima je govorio da je Guy Clark jedan od nekoliko njegovih omiljenih autora pesama. Steve Earle, čovjek koji je te ljude poznavao, s njima provodio puno vremena, prolazio kroz raznorazne avanture, naravno sa Townsom Van Zantom, koji je živeo uvek nekako na ivici noža i života. I Steve Earle je bio čovjek sličnog unutrašnjeg, odnosno mentalnog sklopa. Njih dvojica su prolazili kroz sito i rešeto, što se kaže. Steve Earle je čak i zatvor zaglavio i godinu dana proveo u nekom zatvoru zbog nekih svojih nepočinstava, a to sve nije nekako uticalo na njegovu muziku, koja je i dalje ostala vrlo onako fragilna i vrlo inteligentna i puno nekih neverovatnih emocija i osjećanja. Jedan svoje vremeno, Jimmy Dale Gilmore, jedan takođe veliki teksaški trubador, rekao da je velika, rock muzika velika zbog toga što nam omogućava da osjetimo neke emocije koje inače nikad ne bismo doživjeli, i mislim da će i ova večerašnja emisija upravo u tom smislu biti zanimljiva. Čućemo kako Steve Earle sa svog albuma Towns, malo ćemo se baviti tim albumom koji je izašao 2009. godine, izvodi dve pesme Towns of Anzanta, prva od njih se zove Quicksilver Dream of Maria i to je pesma koja je, govori naravno o ljubavi, vrlo je onako, naime Towns of Anzanta bio talentovan pesnik, ono zašto su nekim drugim autorima poznatih pesama bile potrebne desetine reči, Towns of Anzanta je umeo da kaže u nekoliko, sa nekoliko fantastičnih metafora, da to sve nekako lepo složi i da vam predstavi tu jednu vrlo dirljivu priču koju ovaj, neke njegove pesme nose, kao što je ova Quicksilver Dreams of Maria. Inače, zanimljivo je da jedan naš ovdašnji rock muzičar ovih dana radi na srpskoj verziji ove pesme i nadamo se da ćemo uskoro imati prilike da čujemo kako numera Quicksilver Dreams of Maria zvuči i na srpskom. Odmah potom slušamo pesmu Lungs, za koju je Towns Van Zandt rekao da to nije pesma koja se, koja treba da se peva, da je to pesma koja treba da se vrišti. Mi ćemo čuti kako je Steve Earle to izveo. Pročitao sam nedavno da je jedan rock kritičar rekao ono što je Jimi Hendrix uradio sa pesmom Boba Dylan All Along the Watchtower, to je Steve Earle uradio sa pesmom Lungs Townsa Van Zanta. U ovoj numeri sa albuma Towns iz 2009. godine njemu pomaže i čuveni gitarista Tom Morello, koji je svojom virtuoznošću dao posebnu dimenziju ovoj numeri i predstavlja jedno pravo fantastično slušalačko iskustvo. To ćete se uveriti sami za neki trenutak dok se ne završi pesma koju ćemo prvo emitovati u interpretaciji Steve Earle, inače pesma Townsa Van Zanta, a ona se zove Quicksilver Dreams of Maria.
Diamond fades quickly, matched to the face of Maria. All the hopes they sound empty when she lifts her lips to the sky. The brown of her skin makes her hair seem a soft golden rainfall. Spills from the mountains to the bottomless depths of her eyes. Where she stands all around me, her hands slowly sipped in the sunshine. All the laughter that lingers down deep beneath the smile is free. Well, it spins and it twirls like a hummingbird lost in the morning, and caresses the south wind in the silent desires to the sea. All the sculptors stand stricken, the painter he throws down his brushes. When an image comes dancing, the sun should turn sullen shame. And the birds they go silent, the wind slaps his sad mournful sound. When the trees of the forest start gently to whisper in her name, so a softly she wanders, I desperately follow. Chase after shadows that offer a trace of a sign. Ah, they promise eternally that she lays hidden within them. But I find it deceived me, and sadly I bid them goodbye. So the serpent slides softly away with these moments of laughter. And the old washerwoman is finished to cleaning and gone. But the bamboo hangs heavy in the bondage of quicksilver dreams. And lonely child longingly looks for a place to belong.
Neonska duga.
you lay your lungs to me? Mine are collapsing. Play my feet and bitterly breathe up the time that's passing. Breath I take and breath I give. Pray the day ain't poison. Stand among the ones that live in lonely indecision.
Our fingers walk the darkness down. Mine is on the midnight. Gather up a goal you found, you fool, it's only moonlight. And if you tried to take it home, your hands are turned to butter. You better leave this dream alone, try to find another. Salvation sat and crossed itself and called the devil partner. Wisdom burned upon a ship who killed the raging cancer. Seal the river at its mouth, take the waters prisoner. Fill the sky with screams and cries, beating by the answer.
Steve Earle u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga na Radio Beogradu 2. U ovom delu emisije on peva pesme Townsa Van Zanta, i to one pesme koje se nalaze na albumu Towns, koje je izdao 2009. godine, koji predstavlja njegovo odavanje počasti svom mentoru, jel, i čoveku od koga je učio taj kantautorski zanat, taj trubadurski zanat, karakterističan za ljudi iz Teksasa, koje su zvali teksaški trubaduri. Čuli smo kako peva pesme Quicksilver Dreams of Maria i Lungs. U ovoj drugi imali smo prilike da čujemo i čuvenog gitaristu Toma Morella, koji je pomagao Townsu u izvođenju ove pesme. Inače, ekipa koja je učestvovala na albumu Towns nije sastavljena od onih muzičara koji su inače u pratećem bendu Steve'a Earla, već je to jedna probrana ekipa raznoraznih muzičara i svako od njih je dao svoj doprinos tim sjajnim interpretacijama pesama Townsa Van Zanta. Steve Earle je čovjek koji je rekao provodio puno vremena sa Townsom, poznavao ga je i znao otprilike kako imao ključ, kako treba te pesme izvoditi. Da je to tako, uverit će nas, ja mislim, i interpretacija jedne od najznačajnijih, ako ne i najznačajnije pesme u opusu Townsa Van Zanta. Ona se zove To Live is to Fly, živjeti znači leteti. To je jedna pesma koja je zapravo jedan, kako bi se reklo, poetsko-filozofski traktat o životu i o čoveku u tom životu i o svim tim, o tom vremenu koje je dosuđeno čoveku i kako se ljudska egzistencija odvija i kako zveči u tom dodeljenom vremenu. Steve Earle kaže da, odnosno Townes Van Zandt kaže da ljudski dani odjekuju tupo kao kišne kapi pod Kongo bubnju, što je jedna od poetskih slika koje zaista se ne sreću svaki dan, ni u čistoj poeziji, a boga mi ni u rock muzici. Čućemo tu pesmu izvođenju Steve'a Earla, ali u jednoj posebnoj verziji, zapravo u deluks izdanja albuma Towns sadrži jedan dodatni disk na kome se nalaze demo verzije tih pesama, znači onako ogoljene kako ih je Steve Earle snimio samo sa gitarom, i mi ćemo vam ovog puta u skladu sa prirodom pesme To Live Is To Fly emitovati tu demo verziju, jer mislimo da u tom izvođenju ta pesma dobija jedan posebnu jednu dimenziju. Odmah potom ćemo čuti i pesmu koja se zove Brand New Companion. To je takođe jedan Townsova posebna lamentacija, odnosno posebna kontemplacija o životu i o tome kako, ko su vam prijatelji u životu i šta vam zapravo pomaže da svoje nekako dane pronesete kroz taj život. A ovog puta Steve Earle je uradio jednu, kako bi se rekao, bluzersku verziju te pesme, i to zaista zvuči izuzetno. Usta harmonika u ovoj pesmi je posebno, ovaj, dolazi posebno do izražaja i sve, cela interpretacija predstavlja sam vrhunac interpretativnog umeća. Slušamo Steve Earle u pesmama Towns Van Zanta sa njegovog kultnog albuma Towns iz 2009. godine. Prva od dve numere koje ćemo čuti zove se To Live is to Fly.
Won't say I love you, babe. Won't say I need you, babe. But I'm gonna get you, babe, and I will not do you wrong. Living's mostly wasting time, and I waste my share of mine. It never feels too good, so let's don't take too long. You're soft as glass, I'm a gentle man. We got the sky to talk about and the earth to lie upon. Days up and down they come, like rain on a conga drum. Forget most, remember some, but don't turn them away. Everything is not enough, nothing is too much to bear. Where you've been is good and gone, all you keep's getting there. Where the lips to fly, low high, so shake the dust off of your wings and the sleep out of your eyes. So it's goodbye to all my friends. It's time to go again. Think of all the poetry and the picking I'm blind. I miss the system here. The bottom's low and the treble's clear, but it don't pay to think too much on things you left behind. I will be gone, but it won't be long. Bringing back the melodies and the rhythm that I find. We all got hopes. Holes are all that's real. Some fall in you like a stone. Sometimes you dig your own. The choice is yours to make. The time is yours to take. Some sail upon the sea. Some twirl upon the stone. Where the lips to fly. Off of your wings and the sleep out of your eyes. Shake the dust off of your wings and the sleep out of your eyes.
Rock and Roll Magazine. Thank you.
right this time. Cools me with the breathing, chases with them howling bottles of wine. She feels just like my guitar. She's near as tall as me. This is like my guitar. Nails tall as me. She lives way out on the D train. But she's Texas as can be.
Take one.
Osam dana. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaj. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti, dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova, Beogradu u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi, Kad zvona zaneme, Srpski na srpskom, Nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Poezija uživo u Noći muzeja u Beogradu. 50 najčuvenijih pesnika na dva najuglednija mesta. U kamenoj sali Radio Beograda i sali Kolarčeve zadužbine. Učestvuju Matija Bećković, Ljubomir Simović, Milosav Tešić, Ljubivoje Ršumović, Gojko Đogo, Tomislav Marinković, Duško Novaković, Tanja Kragujević, Gojko Božović, Dragan Jovanović Danilov, Radmila Lazić, Goran Babić, Kajoko Yamasaki, Adam Puslojić, Bratislav Milanović, Zlata Kocić, Vojislav Karanović, Živorad Nedeljković, Milovan Marčetić, Danica Vukićević, Milan Orlić, Laslo Blašković, Marija Knežević, Petar Matović i drugi veliki pesnici. Noć muzeja, subota 18. maj u 18 časova. Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini i kamenoj sali Radio Beograda.
Evo nas ponovo posle ovog bloka reklama i obaveštenja u emisiji Neonska duga na Radio Beogradu 2. Pre ovog reklamnog bloka čuli smo Steve Erla u pesmama To Live Is To Fly i Brand New Companion. Obe ove numere potiču sa njegovog albuma Towns iz 2009. godine, sa dodatkom da ova numera To Live Is To Fly je u demo verziji koja je objavljena specijalni dodatak, takozvani bonus uz deluxe izdanje albuma Towns. Rekao smo da se ovih dana pojavio album Guy koji Steve Erla radi istu stvar, naime ovog puta odaje počast svom drugom učitelju, mentoru, Guyu Clarku. Towns Van Zandt i Guy Clark više nisu sa nama. Towns Van Zandt je umro 1. januara 1997. godine, a Guy Clark 17. maja 2016. godine. To je situacija koja je eto inspirisala Steve Erla da se pozabavi legatom te dvojice sjajnih muzičara, sjajnih kantautora i da se eto, i da nekoj novoj publici sa reputacijom koju ima i sa autoritetom koji posjeduje predstavi dela tih starih majstora koji možda za života nisu imali neku veliku popularnost, ali koji su imali veliki uticaj na druge muzičare. Rekoh, album Guy je izašao pre nekoliko nedelja, kraja marta ove godine. Ovog puta Steve Allen nastupa sa svojim bandom The Dukes, znači Steve Allen The Dukes. To su dobro poznati muzičari. Imao sam čak prilike da gledam Steve Allen jednom prilikom uživo. Steve Allen je jedan, kako bi se rekao, pored toga što je trubadur, znači koji se bavi jednim posebnim osjećanjima, posebnom jednom gamom osjećanja, on se takođe je i politički vrlo angažovan i sećam se da je taj neki koncert koji sam ja gledao završio onako jednim proletarskim pozdravom, pesticom na čelu i sa pretnjom svim kapitalistima ovog sveta da će se jednog dana ovaj radnici siromasi pobuniti i stvari dovesti u red. To su naravno utopističke ideje. Steve Elliott je čovjek koji je bio stalno u sukobu sa stvarnošću. Takav njegov životni, takav njegov mentalni sklop ga je vrlo često dovodio u sukobe i sa zakonom i sa drugim ljudima. Pa je, kao što sam već nekoliko puta rekao, bivao i u zatvoru. 7 puta se ženio i 7 puta razvodio. Iz tih brakova ima puno dece. Jedan od njegovih sinova, koji sada također pravi dobru karijeru, se zove Towns, naravno po Townsu Van Zantu, čoveku koga Steve L. Apostrofirao kao svog učitelja. Mi ćemo sada da se pozabavimo ovim novim albumom Guy, koji se pojavio nedavno. Čućemo kako Steve L. izvodi pesme Guya Clarka. Pesme Guya Clarka su, kao što je neko rekao, kao filmom i Sema Peckinpoha. Oni govore o nekim ljudima koji se ne snalaze u nekom vremenu koje neumitno teče i prolazi. Govore o emocijama, o nostalgiji za nekim prošlim vremenima, o nekim čudnim ljudima većim od života koji su skloni avanturi i raznoraznim, često i nepromišljenim akcijama. I Steve L. je pronašao način kako te fantastične pesme Guya Clarka da eto prezentira novoj publici sa svojim bendom The Dukes. Čućemo prvo pesme Dublin Blues i Randall Knife. Dublin Blues je pesma koja je nastala, kao što sam naslov kaže, u Dublinu, a govori o nekakvim sećanjima i nostalgiji za rodnim krajem i za svim ljudima koji se u tom rodnom kraju trenutno nalaze. A druga se numera zove The Randall Knife, govori o specijalnoj vrsti noža i zapravo govori o odnosu Guya Clarka prema svom ocu i o svim tim nekim osjećanjima koja je on gajio prema svom ocu, a koji je, eto, više nije sa njim i sad iz te jedne specifične, ovako tugaljive situacije je nastala ova potpuno neverovatna pesma koju je Steve L. umeo da otpeva na izuzetan način. Čućemo prvo Dublin Blues, ovo su Steve L. and the Dukes.
I wish I was in Austin, Chili Parlor Bar, drinking Mad Dog margaritas and not caring where you are. Here I sit in Dublin, just rolling cigarettes, holding back and choking back the shakes with every breath. So forgive me all my anger, forgive me all my faults, ain't no need to forgive me. Thinking what I thought, I loved you from the get-go. I love you till I die. I love you on the spinning steps till you say goodbye. I'm just a poor boy, what's my middle name? If money was a reason, then I would not be the same. I'll stand up and be counted, I'll face up to the truth, I'll walk away from trouble, but I can't walk away from you. Forgive me all my anger, forgive me all my faults, ain't no need to forgive me, but thinking what I thought. I love you from the get-go, I love you till I die. Fort Worth, I've been to Spain,
I've been too proud to come in out of the rain. I've seen the David, seen the Mona Lisa too. I've heard Doc Watson play Columbus State Blues. Oh, forgive me all my anger, forgive me all my faults. Ain't no need to forgive me for thinking what I thought. I love you from the get-go, I love you till I die. I love you on the Spanish steps the day you say goodbye. I wish I was in Austin, chili parlor bar, drinking Mad Dog margaritas and not caring where you are.
Heroi, skitnice i fatalne žene.
My father had a Randall knife. My mother gave it to him. He went off to World War II to save us all from ruin. If you've ever held a Randall knife, you knew my father well. A better blade was ever made. It was probably forged in hell. My father was a good man, a lawyer by his trade. Only once did I ever see him misuse the blade. It almost cut his thumb off when he took it for a tool. Oh, the knife was made for darker things, it could not bend the rules. Let me tell you, camping once on the Boy Scout Jamboree, I broke a half an inch off trying to stick it in a tree. I hid it from him for a while, oh, with the knife and he won. And just put it in his bottom drawer without a hard word one. There slept and there stayed for 20 some odd years. Sort of like Excalibur, except waiting for a tear. Died when I was 40. I couldn't find a way to cry. Not because I didn't love him, not because I didn't try. I cried for every lesser thing, whiskey, pain, and beauty. Oh, but he deserved a better tear. I was not quite ready. So we took his ashes out to sea, and we poured them off the stern, and we threw the roses in the wake of everything we'd learned. When we got back to the house, they asked me what I wanted. Not the law books, not the watch, I need the things he's haunting. Oh, my hand burned for the Randall knife there in the bottom drawer. And I found a tear for my father's life and everything he stood for.
St.
Steve Earle u večerašnjoj emisiji pevao pesme Towns of Anzante, Gaja Clarka u ovom slučaju, odnosno u ovoj sekvenci koja se malo pre završila, pevao je dve pesme, otpevao dve pesme Gaja Clarka, The Randall Knife i Dublin Blues, sve to sa albuma Guy koji se nedavno pojavio, na kojem je Steve Earle sa upratnjem svog benda The Dukes izvodi pesme Gaja Clarka, čoveka koji je na neki način njegov mentor i zaštitnik bio u tim formativnim danima i nedavno u jednom, odnosno ne nedavno, nego pre izvesnog vremena u jednom razgovoru sa čitocima magazina Mojo na pitanje jednog od njih kako je izgledao taj njegov odnos sa Gajom Clarkom, on je govorio, Steve Earle je rekao da nije bilo Gaja Clarka, niko ne bi ni čuo za mene, ja sam, kaže, često bio oko njega, a kod njega je bio onako, kako bi se rekao, jedan viđeni salon, vraćali su razni ljudi od Nila Younga do Johnnya Casha i kaže Guy Clark je uvek govorio kad bi tako neka velika zvezda došla, da čujete ovog momka kako on pravi sjajne pesme i onda bi me, kaže, dao gitaru i terao da sviram neke svoje pesme, a Neil Young, Johnny Cash i ostali ljudi koji su bili u gostima su to pažljivo slušali i Boga mi i odobravali na taj način, punili jedra tom mladom umetniku koji se zove Steve Earle, koji sada, eto, kad je vreme prošlo i kada više nema ni Townsa Van Zanta ni Gaja Clarka, svojim diskografskim aktivnostima podsjeća na te velike autore. Čućemo još dve pesme sa albuma Guy, rekao smo da se u kraju marta ove godine ta ploča pojavila, čućemo numeru Out in the Parking Lot, to je onako jedna malo tresitije, žešća pesma i govori o događajima na nekom parkingu, to smo, takve scene smo imali prilike da vidimo u raznoraznim američkim filmovima, a onda također jednu vrlo važnu pesmu za Gaja Clarka, kako izgleda i Steve Earle, to je pesma koja se zove That All Time Feeling i koja opet na jedan vrlo nostalgičan i profinjen način govori o prošlim vremenima i o stvarima koje su neki u tim prošlim vremenima bile jako važne kako za Gaja Clarka, tako za Steve Earle, a Boga mi, rekao bih, i za sve nas koji volimo ovu muziku. Ovo je Steve Earle, pesme Out in the Parking Lot.
Sitting on a fender of somebody else's truck, drinking hookah whiskey and hot 7-Up out in the parking lot. You can hear the band play right through the wall. Ain't no cover charge, and no last call out in the parking lot. Now there's a couple cowpokes putting up the dukes.
Neonska duga. old time feeling goes sneaking down the hall like an old gray cat in winter, keeping close to the wall. And that old time feeling goes stumbling down like an old salesman kicking the papers from his feet. And that old time feeling always circles round the block like old women with no children holding with the clock. And that old time feeling falls on his face in the park like an old wine, old pudding. He can make it till it's dark. Comes and goes in the rain like an old man with his checks. He's dying to find the game. That old time feeling, a place for beer and bars, like an old blues time pick. Down with Calhoun Yard.
Bio je to Steve Earle, otpeo je pesmu That All Time Feeling, legendarnu pesmu Gaja Clarka, pre toga i numero Out in the Parking Lot, takođe a Gaja Clarka, sve to sa njegovog novog aktualnog albuma Gaj, koji se nedavno pojavio, koji predstavlja njegov omaž stvaranju Gaja Clarka, čoveka kojemu je eto toliko pomagao u karijeri, od koga je učio taj kant autorski zanat, a Boga mi učio se i nekim životnim mudrostima. Ako biste želeli nešto više da saznate o Townsu Van Zantu, Steve'u Earle'u, Guy'u Clark'u i čitavom tom pokretu teksaških trubadura, ja vas upućujem na tekst koji se zove Pegazat stiropora, koji je izašao u Ritmu, ja mislim, u maju 1994. godine. To je onako jedno štivo koje može da vas približi celom ovom muzičkom pokretu, muzičkom žanru, a bit će vam ja lako dostupno uskoro kada se izvrši potpuna digitalizacija tog legendarnog časopisa Ritam, a ta se digitalizacija radi u univerzitetskoj biblioteci i mislim da će uskoro Ritam biti dostupan u tom svom uz digitalnoj verziji i lako ćete dolaziti do tih tekstova. I ako vas zanima muzika Townsa Van Zanta, Guy'a Clark'a i Steve'a Earle'a, eto, možete da pročitate nešto u tom tekstu koji se zove Pegazat stiropora. Rekao smo već da je, znači, Towns Van Zant, odnosno Steve Earle odao počest Townsu Van Zantu i Guy'u Clark'u, sada da čujemo kako Towns Van Zant i Guy Clark pevaju, kako zapravo zvuče te pesme u tim originalnim interpretacijama. I u tom smislu smo odabrali dve zaista fantastične pesme kada u pitanju Towns Van Zant. Prva od njih se zove Two Girls, a druga Waiting Around to Die. Ova Two Girls je pesma koja je jako čudna i uzbudljiva, govori o nekakva dva principa koja vladaju u životu, o raju i paklu, o Erosu i Tanatosu, ako hoćete, u nekom ovako širem smislu, a meni je jako zanimljivo zbog toga što kad sam se ja bavio malo tim DJingom u onom klubu Šipražije gore negde kod Vuka, onda mi je jedne večeri prišao jedan momak i zapodenuli smo nekakav razgovor i onda mi on odjednom recitao celu ovu pesmu Two Girls i rekao je to jedna od najboljih pesama ikad napisanih. Ovo koji se inače na vrlo jedan zanimljiv način bavi književnošću. Tako da, eto, pesme Townsa Van Zanta nisu samo zanimljive kao pesme one kantautorske, već, boga mi, kao čista poezija. A Waiting Around to Die je, neki kažu, prva pesma koja je Towns Van Zant napisao. Ona svojim naslovom nekako govori tom nekom unutrašnjem svetu njenog autora, o tome kako on se odnosi prema sebi i prema životu koji živi. I mislim da vrlo verno odslikava tu unutrašnju realnost svog autora. Evo kako te dve pesme, znači, zvuče u izvođenju Townsa Van Zanta. Ova prva, Two Girls, je preuzeta sa albuma Texas Rain, na koji Towns Van Zant peva svoje pesme uvek u duetu s nekim drugim muzičarem, tako da je zanimljiva i zbog toga što ovde Towns Van Zant peva sa Dagom Seom, takođe velikim teksaškim rock muzičarem, a inače pesma se zove Two Girls.
Didn't look like cotton, it didn't even look like clouds. I was underneath the weather, all my friends looked like a crowd. But a swimming hole was full of rum, and I tried to find out why. All I learned was this, my friend, you gotta swim before you fly. I got two girls, one's in heaven, one's below. One I love with all my heart, and one I do not know. Two lonesome dudes on an ugly horse passed by not long ago. Asked me where the action was, I said that I don't know. As it disappeared into the brush, I heard the driver say, he's a little slow between the ears. He's always been that way. I got two girls, one's in heaven, one's below. One I love with all my heart, and one I do not know. Little Jolly Jane just lays around and listens with a mouth. Had about a dozen husbands, but the last one just pulled out. And who
mother's gonna bring her dinner through the weary years ahead. All she get from me is sympathy. Ain't got time to see she's fed. I got two girls, one's in heaven, one's below. All one I love with all my heart, and one I do not know. All in your mind. Moccasins are treading ice, leaving strange designs. Cajun said last time this happened, we weren't here. Beaumont's full of penguins, and I'm playing it back. I got two girls, one's in heaven, one's below. One I love with all my heart, and one I do not know. I got two girls, one's in heaven, one's below. One I love with all my heart, and one I do not know.
Rock and Roll Magazine.
Sometimes I don't know where this dirty road is taking me. Sometimes I don't even know the reason why. But I guess I keep a gambling, lots of booze and lots of rambling. Well, it's easier than just waiting around to die. All one time, friends, I had a ma, even had a pa. Well, he beat her with a belt once, 'cause she cried. She told him to take care of me, headed down to Tennessee. But it's easier than just waiting around to die. Came age and I found a girl in a Tuscaloosa bar. Oh, she cleaned me out and hit it on the sly. Well, I tried to kill the pain. I bought some wine and hopped a train. Seemed easier than just waiting around to die. Then a friend said he knew where some easy money was. We robbed a man, and brother, did we fly. But the posse caught up with me and drug me back to Muskogee. And it's 2 long years of waiting around to die. Oh, but now I'm out of prison, I got me a friend at last. He don't drink or steal or cheat or lie. Oh, his name's Codeine, he's the nicest thing I've seen. Well, together we're gonna wait around and die. Yeah, together we're gonna wait around.
Eto tako je pevao Townes Van Zandt, čuli smo dve njegove poznate pesme, Two Girls i Waiting Around to Die u originalnim interpretacijama, a do sada smo slušali kako Steve L. izvodi njegove pesme. Takođe ćemo sada čuti Gaja Clarka, da čujete kako i Gaja Clark izvodi te svoje fantastične narativne pesme u kojima se susreću najrazličitiji mogući probisveti koji lutaju ovim svetom. Guy Clark, baba Guya Clarka tamo u nekom malom teksaškom mestu je imala hotel, u tom hotelu su živeli raznorazni ljudi, uglavnom oni koji su dolazili da traže naftu po Teksasu. Mali Guy Clark je tu provodio puno vremena i gledajući te ljude učio nešto o životu i bio oduševljen tim avanturistima koji su eto spavali u hotelu njegove bake. Sve se to nekako nalazi i u njegovim pesmama i govori znači o jednom svetu koji je nestao, kao i filmovi Sema Pekinpa, kao što to već nekoliko puta rekao u ovoj emisiji. Čućemo dve njegove pesme, prva od njih se zove Texas 1947. godine i dolazi iz tog njegovog debitanskog albuma All Number One iz 1974. godine ili pete. A druga je Boats to Build, to je pesma sa koja dolazi sa albuma koji se zapravo zove kao i ova, kao i ta numera. Evo kako peva Guy Clark, ovo je numera Texas 1947.
Being 6 years old, I had seen some trains before, so it's hard to figure out what I'm at the depot for. Trains are big and black and smoking, steam screaming at the wheels. Bigger than anything they is, least that's the way she feels. Trains are big and black and smoking, louder than July 4. But everybody's acting like this might be something more than just picking up the mail. Are the soldiers from the war? This something that even old man Wyman never seen before. And it's a late afternoon on a hot Texas day, and something strange is going on, and we're all in the way. Now there's 50, 60 people just sitting on the cars, and the old men left their dominoes and come down from the bars. And everybody's checking, old Jack Kittrell check his watch, and us kids put our ears to the rails to hear them pop. So we already noted when they finally said train time, and you'd have thought that Jesus Christ himself was rolling down the line. Cause things got real quiet, mama jerked me back, but not before I'd got the chance to lay a nickel on the track. Look out, here she comes, she's coming. Look out, there she goes, she's gone. Screaming straight through Texas like a mad dog cyclone. Big and red and silver, she don't make no smoke. She's a fast rolling streamline, come sugar folks. I said, look out, here she comes, she's coming. Look out, there she goes, she's gone. Screaming straight through Texas like a mad dog cyclone. Lord, she never even stopped, but she left 50 or 60 people still sitting on the cars, wondering what it's coming to, and I've got this far. But me, I got a nickel smashed flatter than a dime by a mad dog runaway red silver streamline train. Look out, here she comes, she's coming. Look out, there she goes, she's gone. Screaming straight through Texas like a mad dog cyclone. Big red and silver, she don't make no smoke. She's a fast rolling streamline, come show folks. I said, look out, here she comes, she's coming. Look out, there she goes, she's gone. Screaming straight from Texas like a mad dog cyclone. Look out, here she comes, she's coming. Look out, there she goes, she's gone. Screaming straight from Texas like a mad dog cyclone. Look out, here she comes, she's coming.
Rock and Roll Magazine.
Well, it's time for change. I'm tired of that same old saying, same old words, the same old lines, the same old tricks, and the same old rhymes. It's days, precious days,
I got charts to make, I got seas to sail. I'm gonna build me a boat with these two hands of lead. Fair curve from a noble plan. Let the chips fall where they will, 'cause I've got boats to build. Our sails are just like wings, and the wind made them sing songs of life, songs of hope, songs to keep your dreams afloat. I'm gonna build me a boat. Ships fall where they will, 'cause I've got boats to build. Now shores, distant shores, there's where I'm headed for. Got the stars to guide my way, sailing.
Bio je to Guy Clark, otpeo pesmu Boats to Build, pre toga i numeru Texas 1947. sa njegovom albuma All Number One, i tako smo čuli kako i Guy Clark peva. Inače, u večerašnjem emisiji smo slušali kako Steve Earle izvodi pesme Town Savant za Ante Guya Clarka. Guy Clark je relativno kasno u životu započeo svoju izvođačku karijeru, pre toga je bio poznat kao autor pesama i čovjek koji je umeo da opravlja gitare, imao je tim se uglavnom bavio. A svoj prvi album je snimio kada već imao 33-34 godine i to je bila ploča All Number One koja je privukla veliku pažnju. Pre toga je on, kao što rekao, bio poznat kao autor pesa i mi ćemo sada čuti dve njegove pesme koje su mu na neki način trasirale put ka izvođačkoj karijeri, a koje su pre toga izvodili neki poznati izvođači rock, odnosno country i folk muzike. Čućemo prvo kako su Everly Brothers izveli pesmu Nickel for a Fiddler sa njihovog albuma Pass the Chicken and Listen. To je prva pesma Guya Clarka koja je snimljena, a potom slušamo i numeru LA Freeway. To je takođe jedna emblematska pesma Guya Clarka u izvođenju Jerry Jeff Walkera sa njegovog istoimenog, odnosno albuma koji se zove Jerry Jeff Walker. To je ipak interpretacija druga snimljena pesma Guya Clarka, ali specijalna interpretacija Jerry Jeff Walkera koja je na neki način i trasirala put ka prvom albumu ovog izuzetnog muzičara. Ovo su Everly Brothers u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga na Radio Beogradu 2, znači veliki trenutak za ovu emisiju. Izvode pesmu Guya Clarka koja se zove A Nickel for a Fiddler.
It's a nickel for the fiddler, it's a nickel for his tune, it's a nickel for the tambourine kind of afternoon. It's a high holiday on the 21st of June, and it's country music in the park in everybody's room.
It's fountains full of dogs and kids and a streaky apple pie. It's the ones that's come to play, and it's the ones just passing by. It's coats of many colors, and it almost makes me cry. It's ice cream on a stick, and it's something you can't buy. It's a fiddler from Kentucky who swears he's 83, and he's fiddled every contest from here to Cripple Creek. It's old ones and it's young ones, and it's plain they have agreed that it's country music in the park as far as they can see. It's a nickel for the fiddler, it's a nickel for his tune, it's a nickel for the tambourine kind of afternoon. It's a high holiday on the 21st of June, and it's country music in the park in everybody's room.
Pack up all your dishes, make note of all good wishes, say goodbye to the landlord for me, sons of bitches.
Just get off of that LA freeway.
Eko.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Take one.
8 dana. 12 sava. 121 dokumentarac. Zamisli, međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
PGP, RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaju.
Eko.
Evo nas ponovo u emisiji Neonska duga na Radio Beogradu 2. Pre ovog seta reklama čuli smo Jerry Jeff Walkera u pesmi LA Freeway koju je napisao Guy Clark, a također čuli je Everly Brothers u numeri A Nickel for a Fiddler istog autora i na taj način vas upoznali sa početcima autorske karijere Guya Clarka, odnosno sa prvim izvođenjima njegovih pesama koje su kasnije dovele do te karijere, zanimljive karijere koja je to inspirisala i Steve'a Earle'a za ovaj diskografski poduhvat o kojem smo večeras govorili, o njegovom albumu Guy koji se nedavno pojavio. Također smo govorili o albumu Towns iz 2009. godine koji je posvećen Towns of Van Zantu njegovim pesmama, a pesme ove dvojice autora su ovaj, bile nekako i na repertoaru velikih velikih rock izvođača, pa ćemo u tom smislu sada da vam emitujemo i pesme Pancho and Lefty i If I Needed You. To su dve pesme koje je napisao Towns Van Zandt u nekim izvođenjima koje su bili pravi hitovi, odnosno zauzimali pozicije broj 1 na raznoraznim listama. Čućemo kako o numeru Pancho and Lefty pevaju Willie Nelson i Mel Haggard, znači dvojica po najvećih možda country majstora našeg vremena, a pesmu If I Needed You će nam otpevati niko drugi do Emilu Harris zajedno sa Donom Williamsom, to je snimak sa njenog albuma Cimarron, jedna takođe sjajne ploče i sjajna interpretacija Emilu Harris. Ovo su Willie Nelson i Mel Haggard, no, pesma je Pancho and Lefty.
Honest world feel. Pancho met his match. You
fell and left his living in a cheap hotel. The desert's quiet, Cleveland's cold. So the story ends, we're told. I do need your prayers, it's true. Save a few for Lefty, too. He only did what he had to do. And now he's grown up.
Duga.
Harris i Don Williams su otpevali pesma If I Needed You, jednu od najlepših pesama Towns and Van Zanta, ili na osnovni Mel Haggard su to isto uradili sa numerom Punch and Lefty, takođe jedna poznata pesma Towns and Van Zanta. Oba ova izvođača, odnosno sva četvoro, su bili na prvim mestima top lista kad su ove pesme bile aktuelne u njihovom izvođenju. A da se mi vratimo na ono što nas je okupilo večeras ovde na, u emisiji Neonskog duga na Radio Beogradu 2, na to, na pesme Towns and Van Zanta i Gaja Clarka koje interpretira Steve Earle. I sada ćemo da čujemo jednu pesmu Towns and Van Zanta, tako se zove Where I Lead Me, koja je takođe urađena onako u bluzarskom maniru, a takođe se nalazi na albumu Towns, koji je ovaj Towns Van Zant, koji je Steve Earle snimio 2009. godine, kojom je, eto, tim albumom je, eto, odao počast Towns Van Zantu, a postoji ona čuvena anegdota o tome kako Steve Earle navodno rekao da će jednog dana kad bude video Boba Dylana u nekoj kafani da skoči na njegov sto, kafanski sto u svojim kaubojskim čizmama i da mu kaže u lice da je Towns Van Zant najveći kantautor u ovoj vrsti muzike. U tom razgovoru koji sam malo precitirao Steve'a Earle'a sa čitocima magazina Mojo, on kaže da je to bilo neko preterivanje i da smatra da je Bob Dylan, Bob Dylan, Towns Van Zant, Towns Van Zant, i da je Bob Dylan čovjek koji je izmislio čitavu tu profesiju kojom su se bavili Steve Earle, Towns Van Zant i Guy Clark, i da je to njegovo delo van svake kritike i van svakog, svake komparacije. I na taj način, eto, opovrgao to što je svoje vremeno govorio što se govorilo u toj anegdoti. Evo kako Steve Earle izvodi pesmu Towns Van Zanta, Where I Lead Me. Eto tako je Steve L. otpeo pesmu Where I Lead Me sa albuma Towns i na taj način, ja, kao što smo već rekli, odo počast Townsu Van Zantu i tako dođe smo do kraja naše večerašnje emisije u kojoj smo slušali pesme Townsa Van Zanta i Gaja Clarka u interpretaciji Steve L., a boga mi i drugih nekih poznatih izvođača. Upoznali se s tim poetskim svetom ove dvojice izuzetnih kantautora, sa tim neobičnim likovima koje defiluju kroz njihove pesme i sa tim neobičnim emocijama koje te pesme nose sa sobom, a posebno kada se ih peva Steve L. Za sam kraj pesma Gaja Clarka Old Friends sa ovog albuma Guy, Steve Erla i njegovog benda The Dukes, u kojoj se okupila jedna velika ekipa teksaških muzičara i u skladu sa naslovom ove pesme Stari prijatelji završila tu ploču posvećenu Gaju Clarku, kao što ćemo mi tom istom pesmom da završimo ovu našu večerašnju emisiju. Sona Sibinovski je bila tonski realizator, Rada Ćorović organizator ove emisije, moje ime Žikica Simić, ovo je Steve Erl, band Dukes i pesma All Friends. Laku noć!
Conversation, you're trying not to scream, you're trying not to tell them you don't care what they mean.
Yeah, and you're feeling really fragile. You really can't get home. You really feel abandoned, but you want to be alone.
Oh, friends, shine like diamonds. Oh, always call. Oh, friends, Lord, you can't buy. Though it's so friends after all.
Is empty and the lights begin to fade and there's nothing to protect you except the window shade
and it's hard to put your finger on the thing that scares you most and you can't tell the difference between an angel and a ghost.
Oh, friends, shine like diamonds. Oh, friends, you can always call. Oh, friends, Lord, you can't buy. Though it's so friends after all. Oh, friends, they shine like diamonds. Oh, friends, you can always call. Oh, friends, Lord, you can't buy.